1 an après son aménagement en Californie. Jean-Roger Billon.
Mbote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Kobota mandundu na mokili ya Afrika ezali penza pasi. Pamba te bato ebele bazali komona bango lokola bato ya misala mabe. Bazali na mwa kokoso na maematali bokolongono bwa nzoto na bango. Kati na yango likama ya kozwa kanser ya loposo o ezali penza kosasa bango. Tolanda bongo reportage kouta ya Kinshasa na Nathalie Sekaburo Simo Habiye.
Likolo na oyo etali factor genetique, bandundu bazalaka na melanine te. Oyo ezali photoprotecteur naturel e batelaka bango na ba rayon ultraviolet. Zoto na bango ekoki kozwa na lopete mpota ya loposo to ba lesion cutanée kouta na ba rayon du soleil to bongali ya moyi et lobi bongo professeur Mavinga, spécialiste en génétique.
Plus de 70%, presque 80% bazan na ba tache. Batache wana, ce qui toke pa ba dermatologue, toke pa ba spécialiste mususu ba anatomo pathologique, ce qui ba prélevé mwa mouke, minge zara deja ba lesion précancéreuse.
Dokotolo Mavinga, betimbe la koloba ete, cancer ya loposo eza mo bomi monene ya bandundu, mpote, bile mbomi mona naka mingi mingi na retard, tango e komi deja trop tard.
Cancer ezo waka tan pou e se manifeste, zo mona. Donc ce qui prévention, ce qui protection ben deja na bo mwana. Mama o azana mwana ya ndundu aibike mwana nga so na protege ete na ba 30 ans, 40 ans a osa la kanser. Kanser eza impardonable.
Kozana mayere ya bokono na ba krem solaire yango wana biloko ya motu ya pona komi batela na bokono ya albinisme. Blodi Mwimba azali vice-president ya fondation Mwimba Texas.
Pesa toujours ba kanser ke batu bala taka ya ndundu bala taka bilamba ya mbongo milari. Paske foki kozana na mbongo ya kosomba krem te. Yo zali ndundu. Tango yebi kozali ndundu. Kolata te pono mouni mouninga na ya lati bra kase, le yo pono mouni 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 bra kase pono ba mouni. Non, yo se protege, miye ba. Tango miye bi kozali ndundu, si ase mouma la, robanda kosala makam poyo esengeli pono yo ndundu posona yo zala toujou kitok.
Bienveni Milonga, abeleli na likambo etali krem solaire, alo binete eza motu ya mingi.
Tout le bannet, il y a 20%. Le lego, il y a 40 dollars, 50 dollars. Si vous avez 30%, 50%, vous avez combien? Et il y a un peu de temps, il y a un peu de gouvernement à Bissot. Ah, mais quand vous êtes à Bissot, ce qui est à Ah, ils ont été à Bissot. Ce qui est à Bissot, ils ont été à Bissot. Ils ont été à Bissot. Ils ont été mieux par rapport à ce qui est à Bissot. Ils ont été à
Wabu Paul Boaz, président national ya fédération ya ba association ya ba albinos nyoso ya Congo, azo senga na mokondi ya mboka kokoti sa bokono ya ba ndundu na kati ya ba programme oyo ezali deja na ministère ya santé.
Next programme ya malaria, programme ya drépanocytose, programme ya sida, programme alors ezala tout un programme. Ezala tout un programme pour ceux qui m'ont abotami, alors qu'on puisse les prendre en charge. Le président a accordé Bissot un institut national d'albinisme, a créé un organisme d'appui technique où il est concerné uniquement les personnes atteintes d'albinisme.
Baki son en passe ya balbinos bazalakana yango, bazali lisusu kokutana na oyo etali ba préjugé to makanisi mabe ya bato mpona bango.
Même l'Afrique, quoi, bateau ya balbinos fille mère eza ebele. Ke mi bali mosusu bazoya pona libala te. Azoya kaka, atelaka bon, epandundu na découvrir yango eza rende papa mande koloba eza en argent ou en or. Bazoya mingi pona libala te. Mais en tant que biso ba femme, to zala toujours mayele.
Esengeli koyeba ete, albinisme ezali accident génétique oyo ewuti na ba parents mibale oyo bazali na ba jeune transmetteur na ba ADN na bango. Na RDC, 80% ya bandundu bazali ba chômeur, 75% ba célibataire, selon étude ya professeur Mavinga ya clinique universitaire ya Kinshasa. Na Teresa Kabouro Simo Habiye pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino basa ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Animasi.